რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადანაია უძღვები. გასახებოდა საკონსტიტუციო დავა, რომელზეც მხარეები უჩვეულოდ მოკლე დროში შეთანხმდნენ.
დაუშვებელია ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში გარდა თბილისისა ბანერების ისეთ ადგილას გამოფენა, რომელიც საამისოდ არ არის გამოყოფილი.
რა ხდება ერთ-ერთ საერთაშორისო დანიშნულების ავტომაგისტრალთან, სადაც მილიონლარიანი ინფრასტრუქტურული პროექტი უნდა განხორციელებულიყო?
ხან მანქანა ვარდებაში, ხან ადამიანი ვარდებაში.
ბაღები, გველები, რა ყველაფერი შიგა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამომძიებლებმა დღეს კიდევ რამდენიმე მოწმე დაკითხეს 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაკარაშვილის სიკვდილის გამო მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში. ამ დრომდე საქმეს ბრალდებული არ ყავს. შეგახსენებთ, რომ გამოძიება მიმდინარეობს ორი მუხლით: თავისუფლების იძულებით აღკვეთა და ძალადობა. ამ დროისთვის არსებული ოფიციალური ინფორმაციით, რომელსაც გამოძიება ავრცელებს, 18 ივნის საღამოს გიორგი შაკარაშვილი ცხეთის მუნიციპალიტეტში მეგობრის მიერ ნაქირავებ სახლში სტუმრად იმყოფებოდა და იქ მოხდა ცალკეულ პირებს შორის ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება. კონფლიქტი კი გაგრძელდა თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზაზე მდინარე არაგვზე მდებარე ხიდის სიახლოვეს. ამის შემდეგ გიორგი შაქარაშვილის კვალი დაიკარგა და მაშველებმა 4-დღიანი ძებნის შემდეგ მისი ცხედარი მდინარე არაგვის კალაპოტში აღმოაჩინეს. მთავარი არხის წილის ერთ-ერთი მფლობელი გიორგი რურუა აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენით კენჭისყრაში მონაწილეობა აუცილებელია. ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში რურუა აღნიშნავს, რომ ესმის მეგობრების პოზიცია და მათ ნაცვლადაც ასე მოიქცეოდა: ჩემი მძევლად დატოვება ახლა მეორე ხარისხოვანია, პროპორციული საარჩევნო კანონის მიღება იყო და არის საზოგადოების მთავარი მოთხოვნა, ჩვენი საერთაშორისო მეგობრების თხოვნაც და ეს საქმე მივიყვანოთ ბოლომდე, ნათქვამია ფეისბუქზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. გიორგი რურუას ამ განცხადებას ღირსეული საქციელი და მისასალმებელი უწოდა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე რომან გოცირიძემ, თუმცა თქვა, რომ პოზიციას არ ცვლიან.
მან მსგავსი განცხადება გააკეთა დაახლოებით ერთი თვის წინათ და ვიცი ჩვენ მისი დამოკიდებულება, მაგრამ ჩვენი პოზიცია არის უცვლელი, შეთანხმება უნდა შესრულდეს. ქვეყანაში არ უნდა არსებობდეს არც ერთი პოლიტიკური პარტნიორი.
ეროვნული მოძრაობა და ევროპული საქართველო აცხადებენ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენით კენჭისყრაში მონაწილეობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებენ, თუ ქართული ოცნება შეასრულებს 8 მარტის შეთანხმებას და პატიმრობიდან გაათავისუფლებს გიორგი რურუას. შეგახსენებთ, რომ იარაღის უკანონო ჩეძენა შენახვა ტარებაში ბრალდებული გიორგი რურუას საქმეს ამჟამად განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლო. საკონსტიტუციო ცვლილებები უკვე ორი მოსმენითაა მიღებული. პირველ მოსმენაში ევროპული საქართველოს დეპუტატებმა მონაწილეობა მიიღეს და კენჭისყრის დროს კონსტიტუციურ კანონპროექტს ხმა მისცეს, თუმცა ჯერ კიდევ ამ კენჭისყრამდე განაცხადეს, რომ მეორე და მესამე მოსმენაში რურუას გათავისუფლების გარეშე მონაწილეობას არ მიიღებდნენ. თავის მხრივ ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ 8 მარტის შეთანხმება პატიმრების გათავისუფლებას არ ითვალისწინებდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ არჩილ თალაკვაძემ ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე თქვა, რომ ქართული ოცნება თავის დანაპირებს ასრულებს საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებასთან დაკავშირებით.
ჩვენ რასაკვირველია ბოლომდე მივიყვანთ ამ პროცესს. ასევე კარგად გამოჩნდა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო არ არიან მზად პასუხისგებლიანი პოლიტიკისთვის. არ სურთ დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნები, არამედ მათი დღის წესრიგი არის დესტაბილიზაცია.
პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს დღის წესრიგი ნორმალური პოლიტიკური პროცესის ბლოკირება. საარჩევნო სისტემის შესაძლებლად ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენით კენჭი ცხრა საქართველოს პარლამენტში სხდომაზე ორშაბათსაა დაგეგმილი. ამ ცვლილებების საბოლოოდ მიღების შემთხვევაში 2024 წლამდე საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს კვლავ შერეული პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემით, თუმცა 150 დეპუტატიდან 120 აირჩევა პროპორციული წესით და მხოლოდ 30 მაჟორიტარული სისტემით. გარდა ამისა, საარჩევნო ბარიერი პროპორციული არჩევნებისთვის იქნება 1% და გაჩნდება ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი, რომლის მეშვეობითაც პოლიტიკური პარტია ან ბლოკი, რომელიც ვერ მიიღებს ამომრჩეველთა ხმების 40%-ზე მეტს, დამოუკიდებლად ვერ შეძლებს უმრავლესობის ფორმირებას და შესაბამისად ვერც მთავრობის ჩამოყალიბებას. საქართველოს პარლამენტმა თითქმის ცარიელ დარბაზში განიხილა 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის გამო ითვლება. ქვეყნის ეკონომიკა 4%-ით მცირდება, ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილს აკლდება 1.8 მილიარდი ლარი, მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯები მცირდება დაახლოებით 600 მილიონით და ბიუჯეტის საპროგნოზო დეფიციტი იქნება 8.5%. 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით, რომელიც პარლამენტმა გასული წლის დეკემბერში მიიღო, ქვეყნის ეკონომიკა 4.5%-ით უნდა გაზრდილიყო, ხოლო დეფიციტი 2.5% უნდა ყოფილიყო. ეგრეთ წოდებული ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტს წარუდგინა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ. მან თქვა, რომ სახელმწიფო საკმაოდ დიდვალს იღებს, რადგან ბიუჯეტი სრულად მზად უნდა იყოს უფრო რთული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის და უფრო ღრმა ეკონომიკური კრიზისისთვის. ეკონომიკური თავისუფლების კანონით სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან არ უნდა აღემატებოდეს 60%. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ვალი 56% ნიშნულამდე ადის და საბიუჯეტო ცვლილებებთან ერთად წარმოდგენილია ვალის მდგრადობის ანალიზი, რომელიც სხვადასხვა ეკონომიკურ შოკს ეხება.
ჩვენი ვალი ყველა ამ შოკის პირობებში ინარჩუნებს იმ ნიშნულს, რომ 60%-იან ზღვარს არ ცდება, თუმცა ასევე ვითვალისწინებთ ხოლმე 30%-იანი შოკი ვალუტის კურსის გაუფასურებით. სწორედ ეს არის ის მთავარი რისკი, რა შემთხვევაში შეიძლება ვალი იმ ნიშნულს გადასცეს, რაც 60%-იანი ზღვარია. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამას 6-7 ანალიზზე დავტომეთ, კიდევ განვაახლებ და ოფიციალურად გამოვაქვეყნებთ, რაც შეეხება მომდევნო წლებში ვალის შემცირების დინამიკას. ჩვენ ეს ვალი ავიღეთ იმისთვის, რომ ბიუჯეტი სრულად ძათივი იყოს უფრო რთული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციისთვისაც, უფრო ღრმა ეკონომიკური კრიზისის ამ შემთხვევაში ბიუჯეტის სრულად იყოს დათხოვნაში, რომ ეს საჭიროებები დააფინანსოს.
ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, იმედია მოვლენები ასე არ განვითარდება და მომავალი წლიდან მნიშვნელოვნად შეამცირებენ ვალის აღების ტენდენციას. მთავრობის ვალი ორ ნაწილად იყოფა, საშინაოდ და საგარეოდ. 2020 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი ითვალისწინებს საშინაო ვალის ზრდას 1.85 მილიარდი ლარით და საგარეო ვალის ზრდას 6 მილიარდზე მეტით. პარლამენტის ხდომაზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნის წარმოდგენისას საქართველოს გენერალურმა აუდიტორმა ირაკლი მექვაბიშვილმა მთავრობას მიმართა ვალის მართვის სტრატეგია განაახლოს.
გასათვალისწინებელია, რომ მოსალოდნელზე უარეს ეკონომიკური სცენარის განვითარების შემთხვევაში არსებული ფისკალური ბუფერი შეიძლება არ აღმოჩნდეს საკმარისი საშუალოვადიანი პერიოდის საჭიროების დასაფინანსებლად, აღნიშნული ზრდის იმის რისკს, რომ დამდგარი საჭიროები დაფინანსებული იქნება დამატებითი ვალის აღებით. შესაბამისად, მთავრობის ვალის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ფინანსთა სამინისტრომ არსებული ცვლილებებისა და გაუმჯობესების გათვალისწინებით განაახლოს მთავრობის ვალის მართვის სტრატეგია საშუალოვადიანი პერიოდისთვის, რომელშიც ასახული იქნება მთავრობის ხედვა, თუ როგორ დაუბრუნდება მთავრობის ვალი სპორტველი კრიზისის პერიოდამდე არსებულ ნიშნულს.
განაცხადა გენერალურმა აუდიტორმა ირაკლი მექვაბიშვილმა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას, როგორც გვეკითხარით, ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის განხილვა სხდომათა დარბაზში რამდენიმე ათეული დეპუტატი ესწრებოდა. ამას გასაკვირი უწოდა ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრმა ბექანაცვლიშვილმა. თავად ბიუჯეტზე საუბრისას კი მან თქვა, რომ მთავრობის მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული ბიუჯეტი სოციალურად უთანასწოროა.
არამ მხოლოდ ის ადამიანები დარჩნენ მიღმა დახმარების, ვინც პანდემიამდე დაკარგა სამუშაო, არამედ ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებით იმ სექტორებში, რომელი სექტორებიც გაჩერდა საქართველოში, ეს არის სერვისის სექტორი, რესტორნები, კაფეები, სასტუმროები და ასე შემდეგ. აქ ძირითადად ადამიანებს ხელშეკრულებები არ აქვთ, იმიტომ რომ დამსახმებელი ცდილობს, რომ თავი აარიდოს გადასახადებს და ოფიციალურად არაოფიციალურად სამშრომის ურთიერთობას. აქედან გამომდინარე, ამ ადამიანებმა რა ქნან, ვინც ხელშეკრულებებით არ იყვნენ დასაქმებული. ამიტომ უნდა ყოფილიყო დახმარება უნივერსალური. ეს იქნებოდა სამართლიანი. ამის ფული თქვენ ქონდათ.
განაცხადა პარლამენტის ხდომაზე ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრმა ბექან აცრუშულმა თავის მხრივ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოუზანაძე აცხადებს, რომ მთავრობამ გაითვალისწინა პარლამენტის ერთ-ერთი შენიშვნა, რომელიც უკავშირდებოდა მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას და, როგორც კოუზანაძემ თქვა, გაფართოვდება კომპენსაცია იმ თვით დასაქმებულებისთვის, რომლებმაც შესაბამისი დოკუმენტაცია ვერ წარმოადგინეს. რა პრინციპით მოხდება ეს, ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოში დღეს დილით კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, საერთო რიცხვი 914-მდე გაიზარდა, გამოჯანმრთელდა კიდევ 3 პაციენტი, ამ დროისთვის სულ 771 ადამიანია გამოჯანმრთელებული. შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ით საქართველოში 14 ადამიანია გარდაცვლილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად იმყოფებოდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრსა და ლუგარის ლაბორატორიაში, სადაც თანამშრომლებს პანდემიის პერიოდში გაწეული სამუშაოსთვის მადლობა გადაუხადა. როგორც გიორგი გახარიამ თქვა, სწორედ ცენტრის დამსახურებაა ის, რომ საქართველომ ჯერ კიდევ პანდემიის გამოცხადებამდე მნიშვნელოვანი პრევენციული ზომები გაატარა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე ცენტრის თანამშრომელთა პროფესიონალიზმის და ძალისხმევის შედეგია ის, რომ ქვეყნის ეპიციტუაცია ამ ეტაპზე კონტროლირებადია. გიორგი გახარიამ ასევე მადლობა გადაუხადა საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორს, შეერთებულ შტატებს, რომლის მხარდაჭერის შედეგია საქართველოში ლუგარის ლაბორატორიის არსებობა. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ კი თქვა, რომ ის შედეგები, რაც საქართველომ აჩვენა, დღეს სამაგალითოა როგორც რეგიონისთვის, ისე მსოფლიოსთვისო. საქართველო ჯერჯერობით ვერ მოხვდა იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, რომლებისთვისაც 1 ივლისს საზღვრის გახსნის რეკომენდაციას იძლევა ევროკომისია. ეს რეკომენდაცია სავალდებულო არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის, რომლებიც საკუთარი შეხედულებისამებრ გადაწყვეტენ, ვის გაუხსნიან საზღვრებს. თავდაპირველად სიაში 47 ქვეყანა იყო, მათ შორის საქართველოც, თუმცა მოგვიანებით საქართველოს სიიდან ამოიღეს. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს, ევროკავშირში ზოგიერთი წევრი ქვეყანა ეჭვს გამოთქვამს იმის გამო, რამდენად შესწევს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას უნარი გაუმკლავდეს კორონავირუსის გავრცელებას, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა ჯერჯერობით კარგად ართმევს თავს ამ პრობლემას. ჩვენი წყაროს ინფორმაციით, ამ საკითხის განხილვა პარასკევს გაგრძელდება და სავარაუდოდ საქართველოს სიაში ისევ შეიტანენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღის 12 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში დაიწყო გამწესრიგებელის ხდომა საქმეზე გიორგი გოცირიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. სადავოდ გამხდარი ნორმა კრძალავს ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე პლაკატების, ლოზუნგების, ბანერების განთავსებას ისეთ ადგილებზე, რომლებიც სამისოდ არ არის გამოყოფილი. მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ მესაკუთრის მიერ ან მისი თანხმობით სპონტანური აქციის ფარგლებში კერძო საკუთრების ფასადზე პლაკატების, ლოზუნგების და ბანერების ხანმოკლე ვადით დროებით განთავსების აკრძალვა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ გამოხატვის უფლებას. დღევანდელი სხდომა იმ იშვიათ გამონაკლისთა შორის იყო, როცა მხარეთა შორის დავა საკმაოდ სწრაფად გადაწყდა. რის საფუძველზე, ამას ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს დღევანდელ სხდომას ესწრებოდა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის არჩევის განხილვას საკონსტიტუციო სასამართლოში სულ რაღაც 30 წუთი დაჭირდა. განწესრიგებელს ხდომაზე, სადაც საიას იურისტი გიორგი გოცირიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ გამოდიოდა, მოპასუხე მხარე მოსარჩელეს დაეთანხმა. მხარეებმა შემაჯამებელი სიტყვაც კი არ წარმოსთქვეს. გიორგი გოცირიძემ ხდომის დასრულების შემდეგ თქვა, რომ ეს მის პრაქტიკაში პირველი შემთხვევაა. იგი ამბობს, რომ ამის მიზეზი საკონსტიტუციო სასამართლოს გასული წლის გადაწყვეტილება, სადაც მსგავსი შინაარსის სარჩელი არაკონსტიტუციურად ცნო, თუმცა იგი გავრცელდა თბილისის გარდა ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტისთვის. გიორგი გოცირიძე ამბობს, რომ მაშინ მოსარჩელე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საკრებულოს წევრი ბესიკ ქათამაძე იყო ორ აქტივისტთან ერთად, რომლებსაც ინციდენტი შეემთხვათ. კერძოდ კი ოზურგეთში ჩასულ მაშინდელ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს პროტესტით დახვდნენ და შენობიდან გადმოფინეს ბანერი წარწერით უუნარო ხელისუფლება.
მომენტალურად ამას მოყვა ბანერის ჩამოხსნა ამ კორპუსიდან და ბესიკ ქათამაძის და მისი თანამებრძოლების დაკავება და მათი დაჯარიმება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 150 მუხლით, სადაც წერია ესეთი რაღაც, რომ დაუშვებელია ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში გარდა თბილისისა ბანერების ისეთ ადგილას გამოფენა, რომელიც საამისოდ არ არის გამოყოფილი, და ეს გავასაჩივრეთ საკონსტიტუციო სასამართლოში, ანუ ის მუხლი, რომელიც ქალაქ ოზურგეთში ვრცელდებოდა, კანონით იყო დადგენილი და ვრცელდებოდა ყველგან გარდა ქალაქი თბილისისა. თბილისისთვის სხვა მუხლი არსებობდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
ეს სხვა მუხლი, რომელზეც გიორგი გოცირიძე საუბრობს, საიამ ისე სადავო გახადა ქალაქ თბილისის შემთხვევაში და სწორედ იგი განიხილეს დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ნორმა კრძალავს ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე პლაკატების, ლოზუნგების, ბანერების განთავსებას ისეთ ადგილებზე, რომლებიც სპეციალურად არ არის გამოყოფილი. მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ მესაკუთრის მიერ ან მისი თანხმობით სპონტანური აქციის ფარგლებში, კერძო საკუთრების ფასადზე პლაკატების, ლოზუნგების და ბანერების ხანმოკლე ვადით დროებით განთავსების აკრძალვა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ გამოხატვის თავისუფლებას. მოსარჩელე მხარის იურისტმა ვასილ ჟიჟიშვილმა სასამართლოს ხდომაზე გაიხსენა საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის გადაწყვეტილების განმარტება, სადაც მსგავსი ნორმა არაკონსტიტუციურად ცნო თბილისის გარდა ყველა მუნიციპალიტეტისთვის.
გამოხატვის თავისუფლება მოიცავს არამხოლოდ ვერბალური ფორმით საკუთარი აზრების კონკრეტული ჯგუფებისა და ინდივიდების მიწოდებას და საკუთარი პოზიციების ამგვარად დაფიქსირებას, არამედ მათ შორის არავერბალური ფორმით კომუნიკაციის გზებსა და საშუალებებსაც, და ამიტომ დაადგინა, რომ კერძო საკუთრების ობიექტზე ლოზუნგებისა და ვიზუალური საშუალების გადმოფენა მიეკუთვნებოდა საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლით დაცული გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში ექცეოდა, და ამ შემთხვევაში სადავო ნორმით აკრძალულია იგივე ცევის წესი, ანუ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ქალაქ თბილისში, არ აქვთ შესაძლებლობა კერძო მესაკუთრის ან თანხმობთან, ამ შემთხვევაში კერძო მესაკუთრეს არ აქვს უფლება გადმოფინოს ვიზუალიზაცია, რომელიც მის პოზიციით რაიმე საკითხს შეეხება, პოლიტიკური შინაარსი აქვს ან სოციალური.
მოსარჩელე ითხოვს არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 150 მუხლი. მოპასუხე მხარის საქართველოს პარლამენტის ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში რუსუდან მემლაური წარმოადგენდა. მან განაცხადა, რომ ამ სარჩელს საქართველოს პარლამენტის ცნობს, რადგან იდენტური შინაარსის ნორმის არაკონსტიტუციურობა სასამართლომ უკვე დაადგინა.
განსხვავება მხოლოდ გეოგრაფიული მდებარეობა არის. არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმის შემთხვევაში ეს არის თვითმართველი ერთეული, ხოლო დღევანდელ სადავო ნორმის შემთხვევაში ეს არის ქალაქი თბილისის მუნიციპალიტეტი. სწორედ აქედან გამომდინარე, პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ცნოს აღნიშნული კონსტიტუციური სარჩელი. ასევე ჩვენვე თანხმობით იმ კონსტიტუციურ სტანდარტებს, რაც გამოხატვის თავისუფლებასთან მიმართებით 1251 გადაწყვეტილებაში საკონსტიტუციო სასამართლომ ამონაწილში სარჩელი დააკმაყოფილა, მიგვეცნია, რომ როდესაც ლოზუნგის, ბანერის ან პლაკატის შენობის ფასადზე განთავსება მესაკუთრის მიერ ან მისი თანხმობით შეიძლება იყოს გამოხატვის ერთ-ერთი ყველაზე ხელსაყრელი და სასურველი საშუალება, ვინაიდან იგი არის შედარებით იაფი ეფექტური ხილვადი ვიწროდ მიმართული კონკრეტული სამიზნეს ჯგუფის მიმართ, შეზღუდვის კრიტერიუმებს ვერაკმაყოფილებდა და მოცემულ შემთხვევაში დამცველი ნორმის სტანდარტის წინაპირობების სახეზე ყოფილა.
საქმის განხილვა მხარეების პაექრობისა და შემაჯამებელი სიტყვების გარეშე დასრულდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგია კი გადაწყვეტილების მისაღებად გავიდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში არც თუ იშვიათია შემთხვევა, როცა კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტის განსახორციელებლად ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვალდებულებას ვერ ასრულებს და სამუშაოებს წყვეტს. ასეთ კომპანიებს ზოგიერთ შემთხვევაში ჯარიმა ცეკისრება, თუმცა ეს ვითარებას ვერ ცვლის და მაგალითად გადათხრილი გზა ისევ გადათხრილი რჩება. შემდეგ ხელახალი ტენდერი ცხადდება, გამარჯვებული ცვლინდება, თუმცა არის შემთხვევები, როცა ხელმეორე ტენდერში გამარჯვებული კომპანიაც სამუშაოებს ნელი ტემპით ასრულებს. ასეთი ვითარება საქართველოში ერთ-ერთ საერთაშორისო მნიშვნელობის ავტომაგისტრალის სიახლოვეს, თუმცა ამჯერად სამუშაოების გაჭიანურების საბაბად კორონავირუსის პანდემია დასახელებული. რა ხდება იქ ამჟამად? გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე თითქმის მილიონიანი პროექტი წელიწად ნახევარია მიტოვებულია. სოფლებში, შრომასა და კავშირში 2 კილომეტრიან მონაკვეთზე სანიაღვრე და სარწყავი წყლის არხების მოსაწესრიგებლად სამუშაოები საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით კომპანიამ შეპესე ტექნომშენ ჯგუფმა დაიწყო, თუმცა ნაკისრი ვალდებულებები ვერ შეასრულა და სამუშაოები მიატოვა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თხრილების გამო ხშირია ავტოავარიები, რომლებსაც მსხვერპლიც მოხვა. გარდა ამისა, გვეუბნებიან, რომ იხოცება პირუტყვი. იქ მცხოვრებლები ყველაზე დიდ საფრთხეს სანიაღვრე არხებისთვის გათხრილი ორმოებიდან ამოშვერილ ლითონის კონსტრუქციებს ასახელებენ.
ეი დღეს გადავარდა ტრაქტორი. კიდე кай იქით გადავარდა და აქეთკენა გადმოვალა. და კიდე кай დაიხოცე. აგე დროხაც მოკვდა. ბაღაღები, გველები, რავი, ყველაფერი შიგარი. მანქანასაც ვერ გააჩერები.
ხან მანქანა ვარდებაში, ხან ადამიანი ვარდებაში. შარშანი მანქანა გადავარდა და ბიჭი დაიღუპა. უფთხის საფულს, რა თქმა უნდა, რო პირდებოდა, რომ მალე მოგვარდებოდა, მაგრამ არ მოგვარებულა.
ევროპული საქართველოს ლაგოდეხის ორგანიზაციის თავმჯდომარე და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გიორგი ენუქიძე ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს.
ჯეთი არის ანტისანიტარია, ხო? მერე არის დიდი ორმოები აკეთებული, რომელიც არ არის არაფრით დაფარული, ამუშვერილია ეგრეთ წოდებული არმატურები და ყოველდღე და წარმოუდგენელი მდგომარეობაა. ცხადია, მიუთითებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის არაეფექტურ მუშაობაზე, უყურადღებობაზე, რასაც ჩვენ უკვე წლებია ვრჩივი ვართ.
სანიაღვრე და სარწყავი წყლის არხების მოსაწყობად პირველი ტენდერი დაახლოებით 2 წლის წინ გამოცხადდა. ამისთვის საგზაო დეპარტამენტმა 978562 ლარი გამოყო. ტენდერი ტექნომშენ ჯგუფმა მოიგო, თუმცა ნაკისრი ვალდებულებები ვერ შეასრულა და მუნიციპალიტეტიდან წავიდა. ამ კომპანიაში ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ დარჩენილ სამუშაოებზე ახალი ტენდერი გამოცხადდა, რომელიც შეპესე მექანიზატორი 2005-მა მოიგო. ჯონ დომდივნიშვილი ერწმუნება, რომ პროექტი შემოდგომაზე დასრულდება.
შესრულებულ სამუშაოებსაც და შესასრულებულ სამუშაოებსაც დასჭირდათ ექსპერტიზა, ვისაც ახალი შესრულებული მიზანები და შემდგომი სატენდერო პერიოდი და დღესდღეობით არის ახალი კონტრაქტორი, რომელიც სამუშაოებს ასრულებს.
თბილისი ლაგოდეხის დამაკავშირებელ ავტომაგისტრალზე მიმდინარე პროექტში, რომ ხარვეზებია, ამას ჩვენთან საუბარში ადასტურებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. უწყების წარმომადგენლის ვაჟა ადამიას თქმით, კომპანიას მექანიზატორი 2005 პანდემიის პირობებში სამუშაოები საერთოდ შეჩერებული ჰქონდა, რომელიც მაისის თვეში განაახლა, თუმცა ადამიას თანახმად მუშაობის ტემპი ახლაც დაბალია და მათ სამშენებლო კომპანია გააფრთხილეს, რომ თუ ასე გაგრძელდა, ხელშეკრულება შეუჩერებენ და აჯარიმებენ. ადამიას თქმით, პირველი კომპანია ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის მთლიანი თანხის 1%-ით დაჯარიმდა.
სამწუხაროდ დაბალი ტემპი არის, რადგან მიეცა რამდენიმე უკვე გაფრთხილება წერილობით. ეხლა კიდევა რომ მომატებს ტემპს და დამატებს ხალხს, რაცა განსხვავებული სამუშაოები ანაზღაურებული არაფერი არ არის ჯერჯერობით. ველოდებით, რომ ტემპს მომატებს თორა და გამოვიყენებს სადარიმო ფაქტორს და როგორც წინაზე იყო ეს ხელშეკრულების შეწყვეტა შეიძლება გახდეს პატრონი.
კომპანიაში მექანიზატორი 2005 რადიო თავისუფლების სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. შესაბამისად ჯერ უცნობია, როდის დაუბრუნდებიან მუშები ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოებს. კონტრაქტის თანახმად მშენებელ სამუშაოების დასასრულებლად ვადა 13 ოქტომბრამდე აქვს. მანამდე კი ადგილობრივებს სიფრთხილე მართებთ, რათა შესაძლო სავალალო შედეგები თავიდან აიცილონ.
განსხვავებით ამ ინფრასტრუქტურული პროექტისაგან, რომელზეც გიორგი ალდაშვილი გიამბობდათ, მუშაობის დაწყებაც კი არ იგეგმება შიდა ქართლში დევნილთა ერთ-ერთ დასახლებაში, რომლის მცხოვრებს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა აწუხებთ. რაზეა საუბარი? გოგა აფციაური, მოგიყვებათ.
ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში ადგილობრივ მოსახლეობას მწერები და აუტანელისუნი აწუხებს. მაღალი სიცხის მიუხედავად ისინი ფანჯრებსაც ვერ აღებენ, რადგან მომრავლებულ კოღოს ვეღარ უმკლავდებიან. ეს ყველაფერი კი დასახლების სიახლოვეს წარმოქმნილ მაჭაობმა გამოიწვია, რომელშიც სანიაღვრე არხებიდან წყალი ჩადის და გასასვლელი აღარ აქვს. ამ სანიაღვრე არხებზე კი მოსახლეობას კანალიზაცია აქვს დაერთებული. ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში აუტანელი სუნი დგას. გარდა ამისა, ჭაობიდან ზოგი მიწის ნაკვეთსაც რწყავს. ეს კიდევ ცალკე პრობლემას ქმნის. იძულებით გადაადგილებული პირები დიდი ხანია არხების გაწმენდას და ჭაობის ამოშრობას მოითხოვენ, მაგრამ ბოლო სამი წელია დასახლებაში სპეცტექნიკა აღარ უნახავთ.
ყოველ წუხებს სუნი ამოდის კუხნაში, აბანოში, ზოგს ტუალეტი აქვს დაერთებული ზოგსა და რა ვიციე რა. სარწყავად ქვეით იყენებენ მაგ წყალს, ბაღებს სარწყავად. არ არის გასაკანი, ხომ დაიყვეს არა რაღაცა რომ ძველი კანალიზაცია ფაბრიკესა არის მილები ჩაყრილი და გაუქმებულია დღესდღეობით. შეაერთონ იქა შული ძვირიჯდებო.
ეხა თუ არის ის პერიოდი რომ ყოღო იყოს თავისთავად ყველა წუხდებით.
გავაკეთებ, გავაკეთებ და რაფერს არ აკეთებ.
სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი ცერაძე ამბობს, რომ ბერბუკის დევნილთა დასახლებასთან წარმოქმნილი ჭაობი დიდ საფრთხეს წარმოადგენს როგორც მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის, ასევე ნიადაგისთვის, რომელშიც ქიმიური ნივთიერებებით და ფეკალიებით დაბინძურებული წყალი იჟონება.
ძალიან ახლოს არის ეს ტერიტორია საცხოვრებელ ადგილთან, შეიძლება გამოვიდეს ბავშვი ან ადამიანი სერნობდეს, თუნდაც თრობის ქვეშ და მოხდეს ჩავარდნა და ისეთი ადგილია, რომ ერთ ცერავის გააგონებს და მოსაჭიდებელიც არ აქვს რა მოხვიდეს და შეიძლება ფატალურ შემთხვევით დასრულდეს. აქ არის საკანალიზაციო ზონა, ამიტომ ის მეყვეს სრულად დახურული, მილებში მოქცეული და არანაირად ზედაპირზე არ უნდა იყოს და იმ შემთხვევაში თუ გაიწובה ნიადაგში, ნიადაგი ზიანდება.
გორის მერის წარმომადგენელი ბერბუკის თემში აცხადებს, რომ სანიაღვრე სისტემები დევნილთა დასახლებაში 3 წლის წინ გაიწმინდა. კობა ქარელიშვილის თქმით, მას შემდეგ პრობლემა უფრო დამძიმდა და გორში არ მოიძებნება ისეთი ტექნიკა, რომელიც ღრმა ჭაობს გაწმენდს.
ტექნიკა უძღვენ ხარაკის 60-ის სამუშაოებს. რაც გურის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურს ყავს ტექნიკა, რაც გააჩნია, აღნიშნული ტექნიკა მეციხნეზე ვეღარ ჩანს.
გურის მერიაში უკვე იციან გაუწმენდავი სანიაღვრე არხების და დაჭაობებული ტერიტორიის შესახებ. მერის ზედამხედველობის სამსახურში აცხადებენ, რომ ამჟამად პრობლემის შესწავლა მიმდინარეობს. სამსახურის უფროსი ზვიად ანესაშვილი ამბობს, რომ ფინანსების არქონის გამო დასახლებას საკანალიზაციო სისტემას ვერ გაუკეთებენ. თუმცა არხების გაწმენდის საკითხს სხვა სამსახურებთან ერთად განიხილავს.
ეს არ არის ერთი კონკრეტული დასახლების პრობლემა, გლობალური პრობლემაა. მუშაობთ ამ დაკავშირებით და გადაწყვეტილებას მივიღებთ, ვერდაქმნებით რომ უახლოეს პერიოდში პრობლემის მასშტაბებიდან გამომდინარე, მივიღებთ გადაწყვეტილებას სხვა სამსახურებთან ერთად რა შეიძლება გაკეთდეს.
ბერბუკის დევნილთა დასახლების მცხოვრებლებს დიდი ხნით ვერ ამინდა ეხმარება. იძულებით გადაადგილებულ პირებს კი ზაფხულში მწერების, კოღოების და მძიმე სუნის ატანა მოუწევთ. შემოდგომაზე კი წვიმების სეზონის დროს, როცა წყლის დონე აიწევს, ნესტი მათ ოთახებს მოედება, რადგან ჭაობის წყალი უკვე დასახლებისკენ ჟონავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ტელეკომპანია პირველის ჟურნალისტი ნოდარ მელაძე სახელმწიფო საფრთხების სამსახურში გამოკითხეს. შენობიდან გამოსვლის შემდეგ მან მედიას უთხრა, რომ შეკითხვები 20 ივნის ტელეკომპანია პირველზე მის გადაცემაში გასულ სიუჟეტს და მთავარი არხის ჟურნალისტის გიორგი გაბუნიას შესაძლო მკვლელობის საქმეს ეხებოდა. როგორც მელაძემ თქვა, ყველა შეკითხვაზე ჰქონდა სტანდარტული პასუხი იმის თაობაზე, რომ მას როგორც ჟურნალისტს არ აქვს წყაროს დასახელების ვალდებულება. ნოდარ მელაძემ ასევე თქვა, რომ ჟურნალისტური გამოძიება პირველი ტევე პირველის მხრიდან გრძელდება და უახლოეს ხანში მაყურებელი ახალ რეპორტაჟს ნახავს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით, კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში ამუშავებული კაფე-ბარები წესების დარღვევისთვის უსაფუძვლოდ დაჯარიმდნენ. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია 10,000 ლარი დაჯარიმებული 16-დან 12 ობიექტის უფლებებს იცავს. სამართალ დარღვევათა ოქმების შესწავლის საფუძველზე საია აცხადებს, რომ დარღვევად მიჩნეული ქმედებების ნაწილი საერთოდ არ მომხდარა. ზოგიერთ შემთხვევაში კი ინსპექტირების ჯგუფმა კომპანიებს იმაზე მეტი ვალდებულება დააკისრა, ვიდრე ეს რეკომენდაციით იყო გათვალისწინებულიო. გარდა ამისა, ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ბრძანებაში მკვეთრად არ არის გამიჩნული სარეკომენდაციო ხასიათის და სავალდებულოდ შესასრულებელი მოთხოვნები, რაც კაფე-ბარების ხელმძღვანელობას გაურკვეველ მდგომარეობაში აყენებს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდანაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.